Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-may juma, Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barno Anvar. Andijondagi masjidda xayriya sondan tushgan 173 million so'm pul o'marildi, masjid hisobchisi ishdan bo'shatildi. Namanganning Kosonsoydagi markaziy poliklinikaga 15 kundan beri svet berilmayapti, shifokorlar uyidan akkumulyator tashimoqda. O'zbekistonlik fotojurnalist Umida Ahmedova Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi.
Menga juda ham kutilmagan bo'ldi. Eronlik karikaturist ayol Barakan Tavlinskiylar, ular juda ham jasur ijodkorlar.
Farg'onalik tinglovchi gaz bilan yuradigan avtomobillardagi kapron balonlarning iste'moldan olib tashlanayotganiga oid savol tashladi.
O'zi olib kelishga ruxsat berilgan. Biz sotib olganmiz. Sifatsiz bo'lsa, qaytarib beringlar, bizning pulimizni ham qaytarib beringlar dedim.
Tojikiston huquq-tartibot idoralari Suriyaga ketib qolgan 9 kishilik oilani qidiruvga berdi. Turkiyalik siyosatchilar Davut o'g'lining bosh vazirlikdan iste'fo berishi Erdo'g'on hamda uning partiyasi uchun katta yo'qotish deya fikr bildirmoqdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan 12 kishidan 9 nafari O'zbekiston, 2 nafari Rossiya va 1 nafari Qirg'iziston fuqarosidir. Bu haqda Payshanbakuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar tarqatdi. 4-may kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati qator terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirgan Markaziy Osiyodan kelgan fuqarolar guruhi qo'lga olinganini bildirgan edi. Novosti agentligining yozishicha, Markaziy Osiyoliklar Moskvada o'tkazilgan terror amaliyotlari paytida qo'lga olingan. Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotnomasida aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar Suriya va Turkiya hududida faoliyat yuritayotgan xalqaro terror tashkilotlari rahbarlari ko'rsatmasi asosida harakat qilgan. Interfax agentligi qo'lga olinganlardan katta miqdorda qurol va portlovchi moddalar topilganini aytmoqda. Rossiyaning Tula shahrida yangi tug'ilgan chaqaloqni o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayol sud qilinmoqda. Rossiya matbuotida xabar qilinishicha, mahkamaning 2-majlisi 5-may kuni bo'lib o'tadi. Tergovchilar taxminiga ko'ra, ismi keltirilmayotgan O'zbekiston fuqarosi o'tgan yilning 20-avgust kuni Tula shahrining Yablochkov ko'chasi 27-uy oldida yangi tug'ilgan qizchasini bo'g'ib o'ldirgan. Uyga kelgach, fuqaroviy eriga chaqaloq kasalxonada o'lib qolganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra, ayolning eri uning